Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am găsit și la această întâlnire. Bun venit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit, mă bucur și eu să fiu aici.
Astăzi discutăm despre un teolog german, catolic, cunoscut, destul de cunoscut, și mă gândesc că cel puțin o carte sau câteva citate au ajuns în văzul nostru, în auzul nostru. Meister Eckhart este autorul textului pe care îl vom discuta astăzi.
Deci iată, ne mutăm în Evul Mediu, în plin Ev Mediu, și mergem spre un autor evident catolic din Occident, din Germania de azi, care a făcut trecerea prin felul în care a scris de la latină la germană. Sigur, germana veche, dar oricum...
germană.
E germană. Prin urmare, o parte din operă este în limba latină, o parte în limba autohtonă, fiind, desigur, foarte important, mai ales din cauza faptului că a avut contribuții la mistica medievală, la mistica creștină, un gânditor speculativ, despre care sigur că vom oferi câteva detalii biografice și apoi vom menționa cartea din care cităm. S-a născut undeva în jurul anului 1260, într-o localitate în apropierea orașului Erfurt. În acest oraș, la Erfurt, se înscrie ca novice încă din prima tinerețe în mănăstirea dominicană. Se știe că dominicanii erau tot mai răspândiți de-a lungul lumii occidentale în finalul Evului Mediu, urmașii lui Dominic, nu-i așa? Suntem după anul 1100 și dovedește încă de la început, din noviciat, o foarte mare apetență pentru viața monahală, spirituală, mistică. Se spune despre el că ar fi fost de origine nobilă sau cavalerească, deși faptul acesta nu este atestat din punct de vedere documentar. Ce reținem este că în primii ani a primit o educație rudimentară, obișnuită, adică s-a educat în greacă, în latină, în alte artele liberale și mai târziu a fost trimis la studii superioare ale dominicanilor, un institut dominican, la mănăstirea lor de la Köln. Acolo este foarte posibil să-l fi cunoscut pe Albert cel Mare, un alt personaj care, nu-i așa, e un titan al gândirii filozofice și teologice a Evului Mediu târziu. Albert cel Mare, să nu uităm, se pare că i-a fost profesor în ultimii ani de viață și lui Toma d'Aquino, ultimii ani de viață lui Toma. Deci, dacă Meister Eckhart îl întâlnește pe Albert cel Mare, el are deja o conexie cu Toma d'Aquino, care este mult mai cunoscut decât ei, deci înseamnă că s-a învârtit într-un mod, iată, erudit și extrem de util în jurul marilor personalități ale epocii. De asemenea, studiază artele la Paris în jurul anului 1277, începe teologia la Köln înainte de 1280, se întoarce la Paris în perioada 1293-1294 pentru a începe să țină cursurile sale teologice, primele, adică acele comentarii la sentințele lui Petru Lombardul, și pentru a lua parte la disputele formale pe care deja circulau în Franța și nu numai. Este rechemat în Germania și își continuă cumva activitatea acolo. La acea vreme, trebuie să știm, dominicanii nu aveau la dispoziție prea multe catedre și cumva exista o criză, să spunem așa, în zona aceasta academică, dar totuși încă suntem, noi așa, în Evul Mediu. Undeva pe la vârsta de 30 de ani, Eckhart este numit vicar al Turingiei, o regiune astăzi din Germania. Înainte și după această însărcinare, predă teologie la una dintre mănăstirile din Paris. Tot la Paris primește și o diplomă de master, cum i-am spune noi astăzi, în anul 1302, și după acest moment se pare că a fost numit Meister Eckhart. În primăvara anului 1327, Eckhart pleacă spre Avignon, însoțit de un oficial al Bisericii Catolice, pentru a-și pune cumva cauza lui, slujirea lui, viziunea lui înaintea Papei Ioan al 22-lea. o comisie de teologi, așa, trag oarecum concluzii după ce îi ascultă prezentarea. Trebuie să știm între timp că au avut loc anumite suspiciuni asupra perspectivei mistice a lui Meister Eckhart, dacă ea este conformă cu tradiția bisericii, și în fine, până la urmă trece de această comisie cu mici amendamente. În 1329, să menționăm că Eckhart murise deja, da? Probabil pe drumul de întoarcere spre Germania, se emite asupra lui totuși o bulă papală care condamnă 17 propoziții care cuprind erori, da, din teologia acestuia. Această bulă papală, care este destul de controversată, arată că spre finalul vieții o parte din gândirea lui este totuși amendată de Biserica Romano-Catolică, ceea ce îl pune într-un fel într-un con de umbră. Acum, nu intrăm în aceste detalii, mai rămâne să adăugăm că a scris 4 lucrări în limba germană, acestea au și supraviețuit, sunt numite de obicei tratate, în jurul vârstei de 40 de ani a scris Convorbirile de instruire, acolo vorbim despre abnegație, noblețea voinței, a intelectului, ascultarea de Dumnezeu. În această perioadă i-a înfruntat pe franciscani în câteva dispute celebre pe teme teologice, nu insistăm. În 1303 a devenit lider al dominicanilor din Saxonia și 3 ani mai târziu vicar al Boemiei. Principala sa activitate, mai ales din 1314, a fost predicarea în diferite spații mănăstirești. Cea mai bine atestată lucrare germană din această parte, oarecum de mijloc a vieții sale, este Cartea Consolării Divine, dedicată reginei Ungariei. Celelalte 2 tratate au fost Nobilul și Despre Detașare. Învățăturile așadar al lui Eckhart la maturitate descriu cumva 4 etape ale uniunii sufletului cu Dumnezeu: disimilaritate, asemănare, identitate și străpungere. Nu vom insista. Mai rămâne să menționăm, cum deja am sugerat, se stinge în anul 1321, după o viață activă, deopotrivă, din punct de vedere scriitoricesc, în sensul că și-a scris o bună parte din teologie, mai ales din mistică, dar mai ales o viață activă sub aspect pastoral și predicatorial. A fost, se pare, unul dintre cei mai îndrăgiți teologi ai vremii lui, tocmai pentru că a reușit să fie prezent parcă în egală măsură și în mănăstire, dar și în afara spațiului mănăstiresc, implicat și în toată situația aceea delicată a papalității în perioada aceea, cu Avignonul, cu un papă în Franța, unul în Italia și tot contextul acesta. Deloc simplu. Iese un pic șifonat din povestea vieții și a teologiei, dar va fi recuperat mai târziu și la ora actuală, mai ales de vreun secol și ceva încoace, se fac studii foarte interesante asupra teologiei lui, asupra misticii.
Astăzi vom lectura un fragment din cartea Despre omul nobil, cupa din care bea regele, un tratat, o carte pe care editura Humanitas a lansat-o.
Da, o carte pe care o recomandăm cu multă căldură. Citatul pe care îl vom avea descrie ceea ce am putea să numim Dumnezeul lăuntric. Omul căruia Dumnezeu nu este cu adevărat lăuntric, ci care trebuie mereu să-l ia pe Dumnezeu din afară, ba de aici, ba de colo, căutându-l de fiecare dată altfel, fie în lucrările sale, fie printre oameni, fie în diverse locuri, acela nu-l are pe Dumnezeu. Și cu ușurință se va găsi ceva care să-i stea în cale unui astfel de om, întrucât el nu-l are pe Dumnezeu și nici nu-l iubește doar pe el și nici nu se gândește doar la el. Iată de ce pe acest om nu-l pierde doar anturajul rău, ci și cel bun. Nu doar la drumul mare va fi el nesigur, ci și în biserică. Nu doar vorba și fapta ce are îi vor fi piedică, ci și faptele și vorbele bune, căci piedica este în el, de vreme ce Dumnezeu nu a devenit totul în el. căci, dacă lucrurile ar sta așa, atunci i-ar fi tot una locurile sau semenii în care și printre care se află, avându-L pe Dumnezeu, pe care nimeni nu îl poate lua, după cum nimeni nu-i poate împiedica acelui om lucrarea. Liber este sufletul care de nimic nu e rătăcit, nici nu este legat de nimic, binele său nefiind legat de vreun mod anume, sufletul care nu ia seama prin nimic la ale sale, ci e cufundat necontenit în preiubita voie a lui Dumnezeu, fiind ieșit din sine. Omul nu poate înfăptui niciodată vreo lucrare, oricât de neînsemnată, dacă nu își ia de aici puterea și capacitățile.
Iată ce text profund. Prin urmare, vorbim în termeni absoluți. Dacă nu e totul, de fapt, nu este nimic în raport cu Dumnezeu.
Da, foarte radical. Tocmai am plonjat, sper că ne-am dat seama și ascultătorii de asemenea, în esența misticii medievale, occidentale de data aceasta, în orice caz o mistică de înaltă ținută și care ușor poate să fie răstălmăcită. Poate n-ar trebui să începem cu această noțiune, dar mă grăbesc să o afirm, ca nu cumva să o uităm după aceea purtându-ne noi prin dialog, că această ieșire a sufletului din sine a fost interpretată și într-o manieră negativă de-a lungul secolelor, în ceea ce-l privește pe Eckhart. El nu e singurul, misticii răsăriteni de mult spuseseră asta, dar iată acum în limba germană, care era deja limba accesibilă, limba vulgului, a poporului, urmau să afle prin predici și prin aceste scrieri că sufletul poate ieși din sine. Și de fapt unirea mistică cu Dumnezeu înseamnă această desprindere a sufletului din ale sale, a omului care parcă levitează cel puțin la nivelul acesta simbolic, nu? La nivel pur duhovnicesc, eliberându-se de toate pulsiunile sale, de toate, nu știu, determinismele, limitările sale și, cum ziceam, această noțiune ușor poate fi greșit interpretată. Specialiștii însă în Eckhart spun că nu trebuie să ne hazardăm în interpretare, ci trebuie să-l vedem pe Eckhart ca fiind corect în raport cu noțiunea, astfel încât această ieșire din sine nu înseamnă o pierdere a controlului, o iraționalitate, ci înseamnă de fapt trăire mistică pură, autentică. Deci, dacă omul îl are pe Dumnezeu în lăuntrul lui, îl are. Dacă nu-l are acolo, nu-l are nicăieri. Dar dacă-l are pe dinăuntru, cum vedem și cum vom vedea în dialog, atunci acel Dumnezeu lăuntric îl ajută să-și iasă din sine și să urce pe cale mistică spre divinitate.
Interesantă perspectivă. Interesant și, și radical afirmația că te pierde nu doar anturajul rău, ci și cel bun. Pentru că îți furnizează iluzia că ești bine, ești înconjurat de dovezi și de exprimări ale dumnezeirii care te fac să te simți al casei. Dar dacă el nu este total înăuntru, acest sentiment te induce mai degrabă în eroare decât te ajută să te aliniezi.
E iluzia confortului emoțional pe care ți-l oferă, cum spune textul, anturajul, pe care ți-l oferă până și biserica, cu textele ei, cântecele ei, nu, liniștea ei. Și cumva, fiind în mediu, aș vrea să folosesc mai degrabă cuvântul mediu, care subînțelege nu numai ființe umane, nu? Ci și elemente simbolice, sacralitate, amintiri, nu? Nostalgii, pentru că suntem legați de locuri, locuri sacre, suntem legați de oameni, avem în minte imagini de oameni, fiecare dintre noi, da? Suntem legați de texte, nu-i așa, biblice și nu numai. Deci, cumva mediul, care nu poți să-i spui că e rău, dimpotrivă, e tot ce e mai bun pe pământ, mediul, zice Eckhart, s-ar putea să îți furnizeze o iluzie care să te piardă până la urmă. Tu, de fapt, să crezi că ești, adică mai degrabă că-l ai pe Dumnezeu, dar tu nu ești decât imersat în mediul lui Dumnezeu.
Omul căruia Dumnezeu nu este cu adevărat lăuntric. Iată ce provocare. Pentru că provocarea aceasta ne invită și pe noi să facem acest exercițiu, această introspecție. Cu adevărat lăuntric înseamnă că dacă el e înăuntru, nu mai încape nimic altceva pe deasupra. Tot Eckhart spunea, cine pierde toate lucrurile, nu se pierde pe sine, de fapt nu l-a găsit pe Dumnezeu. Această pierdere de sine înseamnă realmente o golire ca să poată să intre Dumnezeu total acolo.
Este lepădarea de sine pe care o predica Mântuitorul. Pentru că la Domnul Iisus, deci în Evanghelii și apoi în tâlcuirile apostolilor, lepădarea de sine nu se referă doar la a nu mai face răul, aceasta e doar prima fațetă, ci lepădarea de sine înseamnă, de fapt, a renunța la voia ta, cum ziceau părinții bisericii, a tăia voia și a te pune în această ascultare totală față de voia lui Dumnezeu. Sigur că deja am rostit lucruri foarte mari care sunt greu de explicat și care e voia lui Dumnezeu. Deschide Scriptura, spunem noi, citește în Biblie, da, citește și chiar mai mult decât citește. Du-te spre oameni, spre duhovnici, spre trăitori mult mai experimentați decât tine, experimentați în relația mistică cu Dumnezeu. Participă regulat la biserică și la toate ale bisericii. Dedică-te în proiecte care te pun cumva în, nu știu, în lucrarea aceasta împărăției. Deci e un cumul de factori. Dar da, așa cum spuneați, trebuie să facem trecerea de pe mediu, să rămânem în mediu, asigurându-ne în permanență că Domnul e înăuntrul nostru. Mi-a venit în minte o remarcă pe care a făcut-o de câteva ori, din câte știu eu, într-un mod ilustru, Joseph Ratzinger, probabil precând tot de la aceste idei mistice din Evul Mediu. El zicea, marea bătălie a creștinului este să facă trecerea de pe noi, noi credem, noi mărturisim, noi suntem biserica, de pe noi, pe eu. La început, zicea Ratzinger, pentru oricare dintre noi în parcursul spiritual, creștinătatea, relația cu Dumnezeu este un noi, familia mea, înaintașii mei, enoriașii bisericii unde merg eu, este un noi. Și o vreme mergem pe acest noi, care e foarte confortabil, dar e doar pregătitor. Mai devreme sau mai târziu, dar cu cât mai devreme, cu atât mai bine, trebuie să facem trecerea de pe noi pe eu, să ne asumăm noi, la modul, nu mai zic noi, eu, personal, relația cu Dumnezeu. Dar vedeți, nu este un personalism ieftin a Evangheliei.
Nu e individualism.
Nu e individualism, da, ăsta era cuvântul, nu e individualism, ci acest eu s-a născut firesc din noi. Pentru că până să mi-asum eu, trebuie să văd ce și-au asumat ceilalți. Trebuie să miros, să adulmec, să mă bucur de experiența celorlalți. Îmi vine în minte un sfat al lui Nicolae Velimirovici. Asta vreau să mai adaug și apoi mă opresc. Mi se pare că se potrivește. El a răspuns la foarte multe scrisori, avea această plăcere, această, nu știu, acest mod al lui de a sluji, de a răspunde la scrisori. Puțini își făceau timp. Și una dintre scrisori, în fine, cineva îl întreba cum să-și înceapă relația cu Dumnezeu, cu Hristos, cum, că și el vrea. Și el vrea să ajungă la o înălțime mistică. Și așa de frumos, așa de simplu, așa de profund în același timp, Velimirovici îi zice, nu poți direct cu Hristos. Dacă ești la început, întâi zice, uită-te cu atenție și identifică în preajma ta câțiva oameni care trăiesc la un nivel mai înalt spiritual și întâi ia-te după ei. Apoi, în timp ce te iei după aceștia reali din preajma ta, discuți cu ei, le urmezi exemplu, vezi care sunt practicile lor, deschide cărțile sfinților și citește despre sfinți care nu-i mai poți întâlni. Și abia numai după aceea, pe această cale vei ajunge, într-un mod natural, dar sigur, cu pași mărunți, la o relație propriu-zisă cu Hristos. Acum știu că această etapizare poate fi privită și într-un mod negativ, dar cât de realistă e, trebuie să recunoaștem.
Da, Apostolul Pavel spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele mele.
Iată, este o intermediere, nu?
Pe Hristos nu-L mai vedem astăzi în sensul fizic, dar putem vedea întrupat în atâția credincioși care îl urmează, care își asumă principiile lui, care au înțeles câte ceva despre împărăția lui și despre cum funcționează Mă întorc la afirmația pe care Meister Eckhart o făcea. Omul căruia Dumnezeu nu este cu adevărat lăuntric, care trebuie mereu să-l dea din afară, de aici, de acolo, căutându-l de fiecare dată altfel, fie în lucrările sale, fie printre oameni, fie în diverse locuri, acela nu îl are pe Dumnezeu. Prin urmare, omul care îl are pe Dumnezeu are certitudinea asta. Căutarea lui, nu că l-am prins, nu că îl știm pe deplin, nu că nu mai avem de explorat, dar e inconfundabil faptul că îl ai sau nu îl ai. E o realitate pe care dacă nu o ai, nu o poți substitui cu absolut nimic.
Autorul aici, exact așa, subliniază un fel de dependență de oameni, dependență bolnavă, dependență, nu e așa, care nu ajută, dimpotrivă. Dependența de oameni, dependența de locuri, deci avem nevoie de oameni și de locuri sacre avem nevoie, să fim bineînțeleși, dar nu într-o dependență bolnavă. Sau dependența chiar de lucrările lui Dumnezeu, pe care le poate sesiza ochiul nostru, care e un fel de, cum ar zice dogmaticienii, revelație generală. Modul în care Dumnezeu se arată în natură, în istorie, în tot acest context, în cartea lumii, să spunem așa. De toate acestea avem nevoie, Eckhart zice însă, nu cumva să devenim dependenți excesiv de toate acestea și să ne facem niște fixații, să ajungem într-un fel, într-un iudaism pe care l-a criticat Domnul, doar că este un creștinism, da? Formal, extrem de formalist. Să nu facem fixație nici pe oameni, nici pe locuri, nici pe evenimente. Să ne ajutăm cu toate acestea, dar mereu acestea să fie mijloace, nu scopuri în sine. Scopul în sine să fie dobândirea Dumnezeului lăuntric.
Și pe de altă parte, ceilalți mă pot ajuta, sunt instrumentele prin care Dumnezeu se descoperă, dar în momentul în care am avut revelația aceasta, acționez pe baza revelației. De fapt, asta și spune Eckhart atunci când spune că liber este sufletul care de nimic nu e înrătăcit, nu e legat de nimic, sufletul care nu ia seama prin nimic la ale sale, ci e cufundat, necontenit în preiubita voia lui Dumnezeu, fiind ieșit din sine. Ceilalți sunt instrumente, dar eu nu depind de ele.
De aceea un duhovnic bun ne va spune că trebuie să urmăm propriul drum, că el ne călăuzește, că el ne va însoți mereu până la jumătatea acelui drum. Partea a doua a drumului întotdeauna vom fi lăsați să o facem singuri. În stilul nostru, în ritmul nostru. Orice duhovnic bun te duce doar până la jumătatea drumului, iar dacă vrea să te ducă până la capăt, nu e un duhovnic bun, te manipulează. Vrea să își multiplice experiența lui pe tine, ceea ce este incorrect din toate punctele de vedere. Pentru că fiecare experiență, în detaliile ei, este unică. Așa cum fiecare suntem unici. Avem ritmurile noastre, stilul nostru, avem maniera noastră de a ne dezvolta și de a experimenta prezența lui Dumnezeu.
Vorbim despre duhovnici într-o penurie. Suntem în criză de duhovnici, da. De mentori, de oameni care să ghideze și să ofere această îndrumare spirituală.
Da, mereu am fost în criză. Se pare că, pe de o parte, cine conștientizează nu prea se bagă în această slujire, nu prea, pentru că își dă seama de responsabilități, nu? Și pe de altă parte avem foarte mulți predicatori, avem scriitori, nu-i așa? Avem speakeri, avem teoreticieni, da? Și vreau să spun toate acestea fără ironie, unii dintre ei chiar sunt brilianți, nu vreau să fiu ironic, însă după ce gustăm toate acestea și ne înfruptăm și avem nevoie de toate acestea, rămâne golul acela. Ai vrea să mergi la cineva, nu dintre aceștia. E cineva care poate știe mai puțin decât aceștia. Poate are mai puține clase, poate nu are o pregătire formală. Dar nu va mai conta asta. Dar trăiește în anturajul lui Dumnezeu, pe cale mistică, la un nivel mult mai înalt. Și îți poate spune lucruri pe care toți aceștia nu ți le pot spune și la care tu nu poți ajunge sau eu nu pot ajunge instant, adică de pe o zi pe alta. Deci cumva avem nevoie de această validare a experimentării prezenței lui Dumnezeu. Și asta cred că ne încurajează ca și noi să ne dorim și să urcăm după măsura puterii noastre spre o asemenea experimentare. Cumva tot ce spune Eckhart, tot ce cercăm să spunem și noi aici este că sigur în creștinism e mai mult decât versete, dogmatică, adevăruri corecte, da? Întruniri, slujbe și așa mai departe. Proiecte. E mai mult. Trebuie să fie mai mult. Este experimentarea prezenței lui Dumnezeu.
Care dacă este, este, dacă nu, nu poate fi reprodus.
Iată, cât de radical.
Și chiar așa și este. Până la urmă, uscăciunea și sterilitatea pe care o întâlnim în biserică, cred că tocmai de aici derivă. Oamenii aplică reguli fără să aibă conținutul acela, fără să fie lăuntric prezența.
Conectați, cum am zice, nu? Să fie lăuntric conectați.
Acum nu cred că este o biserică sau un credincios care să nu-și dorească lucrul acesta. Totuși lipsește în multe situații. Nu putem generaliza. Mi-e teamă de generalizări. Dar totuși lipsește.
Lipsește tocmai din cauza că nu avem antrenament. Nu avem spații unde să facem, dacă mi-îngăduiți din sport, un cantonament. Să fim pe lângă olimpici, să fim pe lângă profesioniști. Ca să nu-i tot numim duhovnici, nu? Profesioniști, olimpici, care au atins anumite performanțe. De aceea lipsește. Și poate că această ucenicizare, faptul că nu ucenicizăm aproape pe lângă nimeni, aproape niciodată, faptul că vrem noi mereu să descoperim totul de capul nostru singuri și uneori într-o manieră intelectualistă, uneori chiar arogantă, iertați-mă, chiar arogantă, poate nu ne dăm seama. Faptul acesta ne ține, așa cum ați spus, goi și apatici.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Cred că va trebui să le dăm întâlnirea ascultătorilor noștri și în episodul următor cu un nou fragment, Meister Eckhart. Ne-a prins bine această discuție pe marginea paragrafului acestuia. Ne invită la introspecție, ne pune să ne buzunărim bine sufletul și să vedem pe unde stăm. E lăuntric prezența lui Dumnezeu acolo.
Da, așa simt și eu. Ne pune pe cântar.
Mulțumesc foarte mult tuturor celor care ne-au urmărit. Să aveți parte în continuare de exerciții bune, de autoanaliză și reflecție, în așa fel încât răspunsuri bune să urmeze. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.